Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Ikhwanabiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita mulai dari bab yang ke-228. Qala rahimahullah, bab yuktabu lil maridi ma kana ya'malu wa huwa sahih. Bab yang menjelaskan bahwa akan dicatat bagi orang yang sakit kebiasaan-kebiasaan yang ia lakukan ketika sehat. Nah, hadis yang ke-500. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qabisatu bin Uqbah qala haddatsana Sufyan an Alqamata bani Marsad, telah menceritakan kepada kami Qabisah ibn Uqbah. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Alqamah ibn Marsad. Alqamah Ibn Marsad meninggal di akhir kekuasaan Khalid Al-Qusari. Naam. Yang ada di wilayah Irak. Anil Qasim Ibni Muhaimirah, dari Al-Qasim Ibnu Muhaimirah, kunyahnya ialah Abu Urwah, pengajar di Kufah, kemudian tinggal di Damaskus, pernah datang ke Umar ibnu Abdul Aziz. Meninggal tahun 101 Hijriah. An Abdullah ibn Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma min ahadin yamradu illa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahih. Setiap orang yang sakit, maka akan dicatat baginya seperti kebiasaan yang ia lakukan ketika sedang sehat. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad wal-Baihaqi. Disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1232. Naam. Dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil bahwa orang yang sakit akan mendapatkan pahala amalan seperti kebiasaan dia mengamalkannya ketika sehat. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-A'dhar Al-Murahhasah li tarkil jama'ah tasqutul karaha wal isma khassah min ghair an takuna muhassilata lil fadilah ay man lam yakun muadiban alal jama'ah wa qama bi udrun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuat pernyataan bahwa udzur-udzur yang mendapatkan rukhsah untuk tidak ikut sholat berjamaah sehingga orangnya tidak dibenci dan tidak berdosa. Naam. Tapi tidak mendapatkan pahala keutamaan jamaah selama dia tidak aktif jamaah dan tidak ada udzur atau adanya udzur. Nah, ada selingan sedikit. Jadi kalau menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi bahwa orang yang sakit itu memang dapat uzur dan rukhsah untuk tidak sholat jamaah. Di antaranya ya, tidak ikut sholat jamaah di masjid. Tapi kalau seandainya dia sholat di rumah, tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah di masjid. Jika dia tidak rutin jamaah. Nah, kalau dia memang aktif sholat jamaah di masjid, kemudian dia sakit, kemudian dia sholat di rumah, maka sholatnya di rumah itu baru dianggap pahalanya sama dengan kebiasaannya dia sholat berjamaah di masjid. Wa qala al-hafid wa hadal hadith yarudduhu. Tapi hadis ini dianggap membantah pendapat Imam Nawawi tadi menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Naam. Berarti Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat sekalipun amalannya ketika sehat itu bukan menjadi kebiasaan, tapi kalau dia ada udzur kemudian tidak bisa melaksanakannya sebagaimana mestinya, tetap dapat pahala sama seperti orang yang melaksanakan seperti semestinya. Misalkan dia kurang aktif sholat jamaah di masjid, kemudian dia sakit, kemudian dia sholat di rumah, tetap dapat pahala seperti sholat berjamaah di masjid.
yang pernah ia lakukan di masjid walaupun dia tidak aktif. Ya, tapi pernah. Nah, jadi ada dua pendapat yang berkembang di kalangan para ulama. Kalau menurut pendapat Imam Nawawi, syaratnya amalan tadi adalah yang biasa ia kerjakan ketika sedang sehat. Maka ketika ada udzur sehingga dia mengerjakannya tidak sebagaimana yang normal, pahalanya sama, ditulis seperti yang normal. Tapi kalau dia ketika enggak ada udzur, enggak menjadikan amalan sebagai kebiasaannya, bukan rutinitasnya, maka ketika dia ada udzur sakit atau yang lain, kemudian mengamalkannya tidak secara normal, maka enggak dapat keutamaan orang yang mengamalkannya secara normal. Syaratnya muadzab, ya, muadzabah. Tapi pendapat yang lain mengatakan dia mengamalkannya secara rutinitas ataupun tidak. Kalau dia sakit dapat udzur, plus kalau melakukannya dalam keadaan tidak normal dianggap seperti melaksanakannya ketika normal. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Taib, yang jelas ini menunjukkan faedah yang kedua. Anna fadlallahi wasi', karunia Allah itu sangatlah luas. Sakit dapat keringanan. Sudah demikian, amalan-amalan yang dia lakukan secara tidak normal ditulis seperti ketika dia normal. Gak bisa berdiri ketika sholat, sakit atau duduk dianggap sama dengan ketika sholat sambil berdiri. Ini bagi yang punya udzur sakit atau yang semisalnya. Nah, taib, ada juga pendapat yang ketiga yang mengkompromikan. Yakni terkait dengan al-qasdu wa niyah. Kalau dia ketika sakit berniat dan berusaha untuk melakukan ibadah itu secara sempurna seperti ketika sehat, namun ketika pelaksanaannya dia tidak mampu melakukannya, maka dianggap sempurna. Jadi ada niat dan ada usaha untuk melakukan ibadah dalam keadaan sakit seperti melaksanakannya ketika sehat, walaupun secara kenyataan dia tidak mampu melakukannya secara sempurna, maka ditulis sempurna. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Hadis yang ke-501. Ini yang lebih jelas lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana 'Arim. Qala haddatsana Sa'id ibn Zaid. Qala haddatsana Sinan Abu Rabi'ah. Telah menceritakan kepada kami Arim, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Zaid Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sinan Abu Rabi'ah. Qala haddathana Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min muslimin ibtalahu Allahu fi jasadihi illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihatihi ma kana maridan." Setiap muslim yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit pada badannya, maka akan ditulis baginya sama seperti dia mengamalkan amalan itu dalam keadaan sehatnya selama dia sakit. Fa in afahu, arahu qala asalahu wa in qabadahu ghafarolahu. Jika Allah Ta'ala memberi dia kesembuhan, aku melihatnya berkata dengan lafaz asalahu, maka Allah akan jadikan pujian yang baik di tengah-tengah masyarakatnya. Wa in qabadahu ghafara lahu, dan jika sakitnya tadi menyebabkan Allah mencabut nyawanya, maka Allah akan mengampuninya. Taib. Haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Sinan an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu wa zada qala fa in syafahu asalahu. Telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah dari Sinan dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Beliau menambahkan, beliau bersabda, jika Allah menyembuhkan orang yang sakit tadi, maka Allah jadikan pujian manusia mengarah kepadanya. Asal dari asal madu, yakni thayyibus sana, pujian yang baik. Thayyib. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad wal Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Al-Miskah nomor 1560. Adapun alasan kenapa hadis ini hasan, karena rawi yang bernama Sinan Abu Rabi'ah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ibnu Adi mengatakan labak sabi, tak apa-apa. Abu Hatim mengatakan mubarib, hadisnya goncang. Ad-Dahabi mengatakan suwailih, ini dianggap kurang kesolihannya. Ibnu Ma'in mengatakan layyin, dia lemah. Namun hadis ini memiliki syawahid, beberapa penguat yang disampaikan secara panjang lebar oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa. Sehingga kesimpulan akhir Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan. Wallahu ta'ala alam. Dalam hadis ini ikhwana fillah azakumullah, cukup jelas keutamaan orang yang sakit yang tetap berusaha untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal sesuai dengan kemampuannya. Sakit tetap sholat, sakit tetap baca Quran sesuai dengan kemampuan yang ia punya ketika sakit itu. Keutamaannya ialah kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihati, akan dicatat baginya pahala seperti ketika ia lakukan dalam kondisi sehat dengan kemampuan yang lebih baik daripada ketika sakit, ya. Kemudian yang kedua, kalau dia sembuh, maka Allah akan tanamkan kecintaan orang-orang yang ada di sekitarnya kepada orang tadi. Kenapa? Dia sakit, tapi berusaha terus melaksanakan kewajiban-kewajiban dan amal-amal soleh sesuai dengan kemampuannya. Tidak kemudian bengong saja, tidak kemudian ngelamun saja, ya. Tapi dia terus berusaha beramal soleh sesuai dengan kemampuannya ketika sakit. Nah, dan ketiga keutamaannya, kalau Allah takdirkan orang yang sakit tadi yang tetap berusaha beramal soleh sesuai dengan kemampuannya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in qabadahu ghafarallahu, Allah taala akan mengampuninya. Masyaallah, ya. Di sini menunjukkan bahwa seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah harus tetap semangat beramal soleh, semangat beribadah walaupun dalam keadaan lemah, sakit atau ada udur-udur yang lain sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena justru dengan itu pahala, pengampunan, pujian dari Allah Ta'ala dan yang lainnya dapat ya raih. Nah, ini sebagai nasihat untuk kita semua, ya. Biasanya kalau sakit gitu sudah enggak ngapa-ngapain, ya. Nah, semuanya sudah seperti libur total, ya. Nah, padahal lisannya masih bisa bicara. Seandainya baca Quran satu ayat, dua ayat, masih bisa. Hendaknya dilakukan. Nah, sholat jangan sampai telat. Kalau jamaah ke masjid tepat waktu, ketika sakit kalau bisa juga tepat waktu walaupun tidak pakai ke masjid. Tidak kemudian malah nunda-nunda apa ini? Sholat. Begitu seterusnya, ya. Nah, kalau enggak bisa baca kitab-kitab ilmiah karena mungkin pusing, berat, ya bisa dengan mendengar rekaman-rekamannya, ya. Begitu, pokoknya dia berusaha bagaimana ketika sakit itu tetap diisi dengan
amalan-amalan soleh, ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang semacam ini layak amalan-amalannya tadi dicatat seperti yang ia lakukan ketika sehat. Layak mendapat pujian dari Allah Ta'ala. Layak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Barakofikum. Hadis berikutnya yang ke-502.
Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Qurratu bin Habib telah menceritakan kepada kami Qurrah ibn Habib meninggal tahun 224 Hijriah. Qala haddatsana Iyas ibn Abi Tamimah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Iyas ibn Abi Tamimah.
Iyas ibn Abi Tamimah. Ini dikenal dengan panggilan Fairuz. Kunyahnya Abu Makhlad.
An Atha ibni Abi Rabah. An Abi Hurairah taqala. Dari Atha ibnu Abi Rabah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah bercerita.
Ja'atil humma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika penyakit demam menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau kena penyakit demam. Taib.
Nah, tapi di sini al-humma adalah nama orang, ya. Al-humma adalah umumil dam. Umumil dam itu ialah al-humma, yakni penyakit. Jadi digambarkan seperti orang datang. Nah, gitu ya.
Karena kunyahnya itu umumil dam, maka al-humma dianggap muannats sehingga dibaca ja'at.
Telah datang al-humma, yakni umumil dam, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Naam. Jadi termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Insyaallah sampai mendatangi Nabi, ya. Dikatakan ja'atil humma.
Faqalat, maka al-humma atau umumil dam tadi, itu penyakit demam tadi, berkata, ya.
Ib'atni ila athari ahlik indaka.
Wahai Nabi, kirimkan aku ke keluarga yang paling engkau sayangi.
Faba'athaha ilal ansar. Maka Nabi menyuruh demam tadi itu ke ansar. Fabaqiyat alaihim sittata ayyam wa layali yahunna. Penyakit demam itu kemudian tinggal di perkampungan Ansar selama 6 hari 6 malam. Fastadda dalika alaihim. Maka hal itu menyebabkan kondisi mereka menjadi apa ini? Gawat. Pada demam semua. Fa'atahum fi diyarihim. Maka Nabi SAW mendatangi sahabat-sahabat Ansar di rumah-rumah mereka. Fasaqau dhalika ilaih. Mereka mengeluhkan penyakit demam itu kepada Nabi SAW. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu daran-daran wa baitan-baitan. Akhirnya Nabi masuk menemui orang-orang Ansar, rumah demi rumah. Yad'u lahum bil afiyah, mendoakan kesembuhan untuk mereka semua. Falamma raja'a, ketika Nabi pulang, tabi'atuhu imra'atun minhum. Beliau diikuti oleh salah seorang wanita dari Ansar. Faqalat walladhi ba'athaka bil haqq inni la minal ansar wa inna abi la minal ansar fad'ullaha li kama da'auta lil ansar. Di wanita ini masih demam, kok enggak didoakan ya? Nah. Maka wanita itu berkata, demi Allah yang mengutus Anda dengan kebenaran, saya ini termasuk bagian dari orang Ansar. Bapakku juga dari orang Ansar. Maka doakanlah aku kepada Allah sebagaimana engkau mendoakan untuk orang Ansar supaya sembuh. Qala Nabi bersabda, ma syi'ti. In syi'ti da'autullah ayu afiyaki. Wa in syi'ti sobarti walakil jannah. Ya terserah engkau. Jika engkau mau, aku berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Tapi jika engkau mau, engkau sabar, engkau dapat jaminan surga. Mendengar itu, qalat, wanita tadi berkata, bal asbir, ya sudah aku sabar saja. Wala aj'alul jannata khataran. Nah, aku tidak mau menjadikan surga sebagai apa ini? Barang gadaian. Nah, wala aj'alul jannah khataran. Taib, hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dan disahihkan sanadnya oleh Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 2502. Nah, taib. Dalam hadis ini, ikhwan abidin azakumullah, ini terdapat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa penyakit demam atau al-humma yang diberi kunyah dengan umumil dam. Ini Allah jadikan bisa bercakap-cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dibikin seperti jisim. Dan ini tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua, al-humma, penyakit demam atau umumil dam, ini merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bukan azab, tapi rahmat. Sehingga kedatangannya disambut dengan baik oleh Nabi SAW. Bahkan penyakit demam tadi minta izin kepada Nabi agar dikirim ke orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Maka Nabi mengarahkan penyakit demam ini untuk mendatangi orang-orang Ansar. Nah, akhirnya sak kampung demam semua. Nah, meriang semua. Nah, demam semua selama 6 hari. Sehingga suasananya seperti gawat, ya. Nah, menegangkan. Tapi ini rahmat bagi orang yang beriman. Mengapa? Ini penebus dosa. Dan kalau sabar, jaminannya ialah al-jannah. Karena Nabi tahu penyakit demam ini sedang menjalar di perkampungan Ansar. Dan itu atas apa ini? Permintaan Nabi. Ya, demam tadi suruh ke sana, ya. Maka Nabi pun menjenguk para sahabatnya satu-satu, ya. Didoakan supaya sembuh. Alhamdulillah sembuh selama apa seketika itu sembuh setelah mengalami sakit selama sepekan. Nah, tersisa seorang wanita yang mana wanita ini kok gak didoakan. Padahal dia termasuk orang Ansar. Bapaknya juga orang Ansar. Maka dia pun membuntuti Nabi. Mencekat Nabi. Untuk diperlakukan yang sama seperti orang Ansar yang lain. Didoakan supaya segera sembuh dari penyakit demam. Maka Nabi pun secara khusus memberi pernyataan. Kalau mau tak doakan. Insya Allah sembuh bi'idillah. Tapi kalau engkau sabar sampai nanti Allah yang menyembuhkan, ya, jaminanmu al-jannah. Pilih mana? Nah, sudahlah, aku pilih sabar saja, ya. Nah, beberapa hari lagi tetap demam. Yang penting aku sabar dan dapat surga. Aku gak mau surga tergadai dengan yang lain. Jadi aku tidak mau, gak bisa langsung dapat surga gara-gara aku gak sabar, ya. Nah, seperti itu. Maka di sini ada keutamaan secara khusus untuk wanita tadi yang disamarkan namanya. Baik. Nah, di sini berarti ada faedah. Kalau orang itu terkena penyakit demam, sabar atau tidak, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Tapi kalau dia sabar, na'am, tidak mengeluh, tidak sambat, menikmati demamnya, na'am, maka jaminannya al-jannah. Berarti dapat sesuatu yang lebih. Barakallahu fikum. Taib. Na'am. Wallahu taala A'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ketika mendapat nikmat bersyukur, ketika mendapat musibah dan ujian bersabar, dan semoga Allah taala menjadikan kita termasuk ahlul jannah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.